jeg skulle tale om vejen til mestrene. Hvilke forudsætninger skal vi skabe i vores indre for at opnå kontakt med det guddommelige liv i slægten, som teosofferne symbolsk kalder mestrene? Vejen til mestrene, det er den vej, som vi alle må betræde, som vi dybest set vandrer. Hvis vi vil kende denne vej, så kan vi jo ikke gøre noget større end at lytte til mesterselvet i vores eget indre. Den store guddommelige nærværelse i dig, Kristus selvet, som i dette øjeblik udtaler disse ord til dig, den ydre person, disciplen, fra det store selv i dit indre lyder i disse i dette øjeblik disse ord. Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er det evige, der taler, det evige i dig selv, hin enkelte. Det er det store selv, mesterselvet, i dit eget indre, i vis nærværelse, du først må stå, inden du kan stå blandt de store og indvide. Dit eget selv, Kristus selvet, i dit eget indre, er den første du møder, læreren og mesteren. Men dette guddommelige selv, denne guddommelige bevidsthed i dig, er ét med alle sjæle på det guddommelige plan, på det højeste plan. Der er vi alle ét. Derfor så viner Kristus jo også: jeg er i eder, og I er i mig, og vi er alle ét. Det er dette store guddommelige liv i slægten, som er mestrene, som er de store indvide, som udgør det guddommelige center i jordklodens bevidsthed, og fra den styrende intelligens udgår til alle nationer, raser og folkeslag, til alle kirker, til alle åndelige bevægelser, til dette sted. Det er centret, hjertecentret, den hellige stad, dette strålende, lysende punkt, hvorfra det guddommelige liv strømmer ind i slægten. Og imod dette punkt er vi alle sammen på vej, imod dette mystiske centrum, som altså på en gang er det inderste guddommelige center i dig selv og i slægten. Det er det, som teosofferne symbolsk kalder Shambhala, den hellige stad, klogens bevidsthed, klogens hjertecenter. For de fleste åndsvidenskabelige forskere, og de vil jo være klar over, eller, at jordkloen er et levende væsen, og hele menneskeslægten er dette levende væsens celler eller manifestation. Og for at komme bag menneskeslægten som sådan, det er jo den ydre manifestation af denne intelligens i kloen, i jordkloen, planetånden. Se, vi kan jo se, at når vi betragter civilisationen, at den er udtryk for intelligens. Vi ser jo blot på hele den vældige teknik, der er opbygget, den mægtige teknik og civilisation, der er opbygget. Den er udtryk for intelligens. Det, som er åbenbart i menneskeslægten. Men hvad kan man ikke sige, at det er udtryk for? Det er ikke udtryk for visdom. Det er det ikke. For vi ser jo, at med vores mellemrum, mellemrum, alle disse vidunderlige ting, som er opbygget, hele den mægtige civilisation, de store, strålende byer, alt det bliver lagt i ruiner under krigens vanvid og rasen. Så vi ser, at vel er der intelligens, men der mangler kærlighed og visdom. Og det er det her kontakt i kloen, kærligheds- og visdomsprincippet. Det er det, der udgør os af det, vi kalder den store hvide loge af de indviede mestrene, og som er det samme kærlighed- og visdomsprincip i vort indre, Kristusprincippet, det, som vi skal komme i kontakt med. I vort inderste væsen er vi jo evige, guddommelige og strålende lys, men vi har forvildet os, vi er kommet bort fra vores vej, som det her. Vi har forvildet os som den fortabte søn, så vi til sidst er nået dertil, hvor vi er, som det her symbolsk med svinene. Derfor så må vi vende om. Det ydre menneske, det jordiske menneske, Adam i os, den ydre personlighed, den må vende sig indad og opad imod dette guddommelige, mystiske center, Kristus, og opnå kontakt med dette guddommelige liv, disse store indviede sjæle, som udgør dette mystiske punkt af lys, denne magnetiske kraftfelt. Se, i det vi begynder at studere åndsvidenskab, i det vi arbejder med åndelige ting, interessen vokser for åndelige ting, i stedet for at sidde på værtshus og drikke og slås og så videre, så samles vi i centre og i bevægelser, som arbejder og beskæfter sig med åndelige spørgsmål, og derved der drages vi ind i denne vældige lys, magnetiske kraft. Så begynder vi at drage os ind imod det mystiske centrum, så begynder vi at betræde vejen som disciple, ligesom den fortabte søn, der vender hjem af. Men i det, vi så læser tilbage af mesterselvet, Kristusselvet i vort indre, der må vi passere igennem forskellige ringe, mystiske stadier, eller ringe, kan man godt kalde det, som omgiver dette guddommelige centrum. Og i det, vi passerer igennem disse ringe, der kommer vi ud for prøver og selv uafvigende i det daglige liv. Der bliver vi prøvet, om vi er værdige til at stå i mestrenes nærværelse. Så dette guddommelige liv og guddommelige center, det er altså til stede i os og i alle sjæle, men samtidig er det en realistisk sted i kloen. Det er et punkt i klogens aura eller atmosfære, nærmere betegnet et punkt, som befinder sig over den store Gobi-ørken i Asien, som de fleste sikkert har hørt om, Himalaya-bjergene, hvor jordens højeste klipper, højeste punkt, højeste bjerg findes. Der i den åndelige atmosfære, i den eteriske aura-atmosfære, der findes dette guddommelige center, og det er netop derfor, at denne store ørken, den er nedenunder. Fordi ustrålen af dette vældige kosmiske lys, det bevirker, at der kan ikke være nogen civilisation, ikke bo nogen mennesker, der er rent i den ydre fysiske materielle verden, der må der være tavshed, stilhed i denne mægtige ørken. Og der findes altså dette mystiske center, den hellige stad Shambhala, som vi drager os imod, og hvor indvielserne sker, i det vi kommer i kontakt med det guddommelige liv i vort indre. Se, der er mange, der har de mærkeste idéer om disse adepter og indviede mestre. De tror, at de skal rejse et eller andet sted hen til Himalaya, eller til Tibet, eller Sydamerika, eller andre steder for at træffe dem. De ved ikke, at hver eneste øjeblik står de i mestrenes nærværelse. Det er blot om at kende dem. Mestrene er det guddommelige liv i alle sjæle, det store selv i alle sjæle. Men det er meget mere spændende med mystiske personer, med turbaner og så videre, noget der foregår langt borte i Kina og Indien. Men indvielsen, den skal du opleve der, netop der på det sted, hvor du færdes. I det du betræder denne vej, der møder du disse mystiske usynlige skranker. Disse mystiske usynlige skranker, dem må du kunne gennembryde ved den visdom, som er inde i dig selv. Det er prøver, du kommer ud for i det daglige liv, og mesternes øjne hviler på dig. I en lille teosofisk bog, der står der, at enhver, der gør et afgørende skridt på vejen, og det afgørende skridt på vejen, det er at opnå kontakt med og træde ind i en åndelig bevægelse, en eller anden åndelig, åndsvidenskabelig bevægelse, en af de bevægelser, som forkynder det nye, den nye bevidsthed. Det kan være teosofi, det kan være teosofisk samfund, det kan være antroposofi, det kan være Rosenkreuzer, det kan være Christian Science, det kan være Martinusbevægelsen, det kan være Kvækere. Det er bevægelser, som forkynder det nye store lys i slægten. Så snart som et menneske træder ind i sådan en bevægelse og kommer i kontakt med sådan en bevægelse og træder ind i den, så har det gjort et afgørende skridt ind i lyset. Så har det brudt igennem en skranke. Hvad sker der så? Så sker der som det første, at så vælter mørket op i det. Altså den karma, som måske ellers ikke ville være kommet frem, den mørke skæbne, som ellers ikke ville være kommet frem, den vælter pludselig op. Og så, dem der betræder denne vej, de skal ikke vente, at den er rosenbestrøet, at den er herlig. Det store eksempel fra Golgata, som jo var vejen, siger jo noget andet. Så når vi kommer i kontakt med det lys og den bevidsthed, som styrer verden, virkeligheden, så må vi i første omgang forberede os på lidelse, sygdom og trængsler. Og en af de ting, som karakteriserer dette, det er noget, som mange mennesker ikke har kunnet forstå, det er, at når vi for eksempel træder ind i en af disse åndsvidenskabelige bevægelser, og dermed dybest set har betrådt discipleskabets vej, og så som det her står i mesternes nærværelse, de stores øjne hviler på dig, så vælter der meget uheldigt frem, og så ser de, en af de ting, der sker, det er en forfærdelig masse slager, bagtagelse eller uenighedsbetakkel. Og så viser det sig, at de mennesker, som de troede inde i den her bevægelse, hvad end det nu er den ene eller den anden bevægelse, de troede, at det var nogle rene engle og overmennesker. Når de så kommer i kontakt med dem, så viser det sig, at de er som andre mennesker. Og så bliver de skuffede, og så siger de, nej, det kan jeg ikke have noget med at gøre, det er ikke andet noget vrøvler, det er ikke andet noget, når svindel og humbug og så videre, de er sådan, og de gør sådan, det vil jeg ikke have mere med at gøre. Hvad er der så sket? Der er sket dette. Du er vejet og fundet for let. Du har gennembrudt en af disse usynlige skranker, du er kommet i kontakt med det guddommelige liv, men du forstod, at det var ikke mennesker, du skulle se på. Det var ikke personer, du skulle beskæftige dig med, om de gør det eller hendes, eller hvordan de er, og hvad de foretager sig. Det vedrører ikke dig. Der er kun et, der vedrører dig. Det er, hvorledes du selv er, og hvordan du selv lever. Det er den første lære, der skal læres. Det er skelnævnen, der skal udvikles. Forståelsen af skelne imellem det virkelige og det uvirkelige, som det her. At forstå, at det, som er det afgørende, det er det guddommelige liv, der virker i verden, igennem dem, der arbejder, står frem og taler og forkynder om disse ting, skaber disse bevægelser. Det er ikke disse personer, man skal beskæftige sig med, men det er de guddommelige og åndelige værdier, der fører slægten fremad og opad imod lyset. Det er altså en prøve, og på denne måde bliver vi stadigvæk på vejen, når vi har en gang har betrådt vejen, discipleskabets vej, så bliver vi prøvet på mange måder og selv uafvigende. Netop. For ellers var det jo ikke en prøve. Og det sker i det daglige liv. Det behøver de hverken at rejse til Tibet eller Himalaya for. Og hvor langt de så skal nå indad imod det guddommelige center, om de skal nå dertil, at de ser mestrene, lyslevende, opnår den telepatiske kontakt og samfund med dem, det afhænger af, om de forstår hele tiden, og vandre på denne knivskarpe æg. De ved, som der står engang østerlandsk ord, at vejen den er som en ravet kniv, skarp, og den må man kunne vandre hen af for at nå ind til det fuldkomne. Derfor, dem som er begyndt at interessere sig for det, vi kalder åndsvidenskaben, den åndelige visdom, den psykiske og åndelige visdom, de viser ved selve denne interesse, at de er begyndt at søge hjem, de er begyndt at vende tilbage til det mystiske. Og der har de altså betrådt vejen, og der kommer de ud fra disse prøvelser. Så kan det jo være af mægtig stor betydning at vide lidt om, hvorledes man skal forholde sig i sin bevidsthed, hvilke evner og hvilke kræfter man skal udvikle for at stå i mesternes nærværelse og kunne bestå og gennemskue alle disse ting, der sker i verden. Det fundamentale, det er altså dette, den første og fundamentale ting, der kræves, det er den mystiske skelne evne. Og der siges der, at man skal forstå at skelne mellem det virkelige og det uvirkelige. Altså mellem det, som er virkeligheden, og det uvirkelige. Og virkeligheden, det er Kristus i eder, herlighedens håb. Det er det guddommelige liv i alle mennesker. Det er det, man skal lære at forholde sig til, og ikke til personer, hvad de er i den ydre verden. Eller for dem, som er og betræder denne vej, der er alle et, og alle lige store, og alle lige små, hvis man bruger det udtryk. Se, efterhånden som vi så træder frem på denne vej, der kommer vi ind i denne magnetiske aura, der omgiver den store hvide loge, dette mystiske lysende punkt, hvor indvielsen skal ske. Og så bliver mennesker på denne vej, de kommer ud fra visse indvielser, som er skildret i evangelierne. Det er jo de indvielser, der er skildret i Jesus Krist, i Kristi liv. Fødselen i Bethlehem, det er jo fødselen af Kristus bevidstheden, af Kristus barnet i det jordiske menneske. Ikke? Og dåben i Jordan, som er også et stadium på vejen som disciple, det er jo evnen til at beherske følelseslægemet. Så det er nemlig noget meget fundamentalt, der sker, når vi betræder vejen, og som det er nødvendigt at udvikle kræfterne. Så en af de fundamentale ting, det er denne anden indvielse, dåben i Jordan. Det betyder en renselse af følelseslægemet, og samtidig den fuldstændige beherskelse af følelserne. De forstår jo nok, at når jeg siger dette her, så er det jo let nok sagt, den fuldstændige beherskelse af følelserne. Men det er en realistisk kendsgerning, at dem, som vil trænge frem imod den store indvielse, opstandelsen fra de døde, og stå i mesternes nærvær, altså de må nå til denne fuldkomne beherskelse af følelseslægemet, af følelserne. Hvor i består denne beherskelse af følelsen? Dåben i Jordan, som yder mere. Jordan, det er et symbol på døden, dødsfloden. Dåben i Jordan, det indebærer samtidig astral bevidsthed, vågen astral bevidsthed, som det kaldes. Det vil sige, at man kan fungere ved fuld bevidsthed i den astrale åndelige verden, som jeg lige skal komme ind på om lidt, som også en erfaring på vejen. Men for at kunne dette, der må man nemlig beherske følelserne fuldstændig i det. Den astrale eller følelsesverden, den består af følelsesenergi, der fremtræder, hvor tanker og følelser frem, og menneskers lidenskaber fremtræder som levende væsener, forstår de. Ligesom vi her i denne verden har løver og tiger og slanger, således er der i denne astrale verden, følelsernes verden, der er menneskers lidenskaber, de antager, det substans og stof, det er levende, det er livssubstans, for det er livssubstans i os. Dermed antager menneskers lidenskaber, følelser og have, alt det antager, det bliver til levende væsener. Og hvis ikke man behersker disse kræfter fuldt ud, så kan man jo komme ud for alvorlige tilstande. Og det er der mange, der er blevet, som har betrådt den vej for tidlig og uden forståelse. Se, altså, denne vej, når vi har betrådt den, det er, hvor vi er, hvor de stores øjne hviler på os, og vi er trængt igennem den første ring, kan man sige, der, og har lært at skelne, så er vi i den situation, som man inden for teosofien med teknisk udtrykker, disciple på prøve. Disciple på prøve. Altså disciple er første grad, hvis man vil kalde det. Altså hvor man er på prøve, hvor man bliver overvåget og prøves. Og alt efter de begivenheder, man kommer ud for i livet, og hvorledes man reagerer, der afhænger det jo så, om man kan passere videre i det her liv, i den her inkarnation, eller må vente til senere inkarnationer. Men beherskelsen af følelseslægemet og følelsen, det indebærer selvfølgelig den fuldstændige beherskelse af det, der her sympati og antipati. Altså at være hævet op over, at der er nogle mennesker, man kan lide, og der er andre, dem kan man ikke lide. Og der er, altså, det er beherskelsen af de to modsætninger af kontrastprincippet i følelsen. Altså sympati og antipati og glæde og sorg. Man skal være hævet over, at det ene øjeblik er man højt op i himlen i henrykkelse, og så det næste øjeblik synker man dybt ned i depression. Man skal have rørt ved klippen. I ved jo, at Kristus, som det her om Moses, at klippen, den fulgte med ham i ørkenen, og han slog på klippen, han talte til klippen, og den gav ham vand, levende vand. Så står der, og Kristus, det var klippen. Se, klippen i dit indre, Kristus, klippen i dit indre, det er den guddommelige bevidsthed, som er ubevægelig under alle forhold. Hvad der så end møder dig, det er klippen, det er Kristus i dit indre, som du skal komme i kontakt med. Og så når du bliver hævet op over at være et bytte og et offer for modsætningernes par, symboliseret i vægten, altså glæde og sorg, sympati og antipati. Så for at komme ind i denne bevidsthed, hvor man under alle forhold, selvom man er i nød, depression og vanskeligheder, dog bevæger, står i denne urokkelige bevidsthed, der er en af disse adepter, en af de store indviede, mesteren D.K., eller tibetaneren, som han kaldes jo. Og der er mange af de store indviede mester, de har jo sendt deres visdom ud i verden igennem deres disciple rundt om. Så han siger, en af de forudsætninger, der gør, at du kan stå urokkelig på klippen, det er dette. Kend dig selv som den evige. Kend dig selv som den evige. Den, som er evig, ubevægelig, uforanderlig, som ikke kan berøres af noget som helst, som intet kan miste, for det du i dit guddommelige liv og bevidsthed ejer alt og er alt. Hvis du kan træde ind i denne guddommelige bevidsthed i dit indre, hvad end du sidder i en fængselscelle, hvad end du er højt hævet op på tronen, eller du er dybt nede, foragtet af alle og ustødt af alle, hvis du kan træde ind i denne guddommelige nærværelse, kend dig selv som den evige. Kend dig selv som den, der kan sige og sige med sandhed. Før Abraham har været, jeg er. Det har du lov at sige, for du er denne evige bevidsthed. Menneskene, de er sunket ned i en slavebevidsthed under teologi og præsteskabets tyranni. Der har menneskene fået at vide, at de var syndere, de var fortabte sjæle. Tag din guddommelige arvelod i besiddelse. For det, som talte ud fra mennesket, Jesus af Nazaret, det samme er du og i dig. Jesus udtalte disse ord, altså det var Kristus selv, det guddommelige, mægtige Kristus selv i ham, som sagde, før Abraham har været, jeg er. Men det samme er i dig, Og Jesus var en menneske som dem og som mig, blot naturligvis vige og fremskridt mere fuldkommen, men dog et menneske, hvad han utryggeligt selv har sagt. Jeg kan citere dette skrift til. Mig vil I stene, siger han af mig vil I stene, et menneske, der har sagt jer sandheden. Så han er jo tydeligt tilkendegivet, at menneskeligt set, der var han ikke mere end andre. Men dog er han blevet hævet op af teologien på en uheldig pigestal, hvor han bliver dyrket, i stedet for, at man lever det, han har åbenbart og forkyndt. Der har man i stedet for givet sig til at dyrke ham, afgudsdyrke ham som en person, for at slippe for, hvad han selv har sagt, nemlig at følge ham efter, at tage hans eksempel op og følge ham efter. Det er det alene, som fører til frigørelsen. Se, det er klippen, som disciplen, der vil betræde vejen, må finde i sit eget indre, Kristus bevidstheden, som er ubevægelig under alle forhold. Og når de finder dette mystiske, guddommelige centrum i deres indre, Kristus bevidstheden, så kan de gå videre på vejen, og så kan de nå frem til at blive bevidst i den astrale eller åndelige verden, det er som disciple, og der opnår de kontakt i den astrale, åndelige verden med disse store indvide og sitter. Det er jo således om natten, når mennesket sover. Se, nu taler jeg om dem, som altså de mennesker, som virkelig i fuld alvor er begyndt at søge det evige, det guddommelige, det virkelige, for det de her er kendt, at alt dette her, denne verden, det er jo illusioner, skal forsvinde en gang. Og derfor gælder det om at opnå kontakten med det evige. Og deres tilstedeværelse her med disse møder, det viner jo om, at de er begyndt at søge, de er begyndt at betræde denne vej. Efterhånden så, gennem de erfaringer, gennem de lidelser, de kommer ud for, mange forskellige former for lidelser og erfaringer i deres liv, kombineres med den visdom, den forståelse, de lærer ved studium, ved arbejde med åndsvidenskaben inden for de kredse, hvor de nu ifølge deres temperament og skæbne kommer i kontakt med, hvad andet det nu er teosofi, det er Martinus, det er antroposofi, Rosenkreuz og Christian Science, eller hvad det nu her er, disse forskellige visdoms. For alle disse visdoms, alle disse former for åndsvidenskab, de er nemlig alle ugået og usendt fra den store, hvide loge af de indvige adepter. Så det er jo ikke alle, der er klar over, at alle disse bevægelser er dem, som fører disse store personligheder, Annie Besant, Blavatsky, Rudolf Steiner, Mary Baker Eddy og hvad de har helt alle sammen, at det var i virkeligheden disciple af disse store, indvige adepter, at de så, da de kom herud i den fysiske verden, i deres hjernebevidsthed, ikke kunne erindre alt og fremføre det, deres specielle system på en bestemt måde, det forandrer ikke noget i denne kendsgerning. For det vil jeg nu nemlig komme ind på lidt nu. Det er jo således, at dette guddommelige selv i os, som lever igennem alle tidsalder, det kan jo være meget vågent og bevidst i de åndelige verdener, men det kan ikke trænge frem til hjernebevidstheden. Her kommer vi nemlig ind på noget meget fundamentalt. Og det er så at læse, for eksempel, der kan have været mennesker, som i tidligere liv har været meget fremskredne disciple. Så fødes de og inkarneres i det her liv her. Og så er en ret tidlig ungdom, der begynder de måske at ryge cigaretter. Og det er nu det er noget, der er almindeligt i deres omgivelser. Så får de begyndt at ryge cigaretter der i 14-15 års alderen eller 13-14 års alderen. Så sker der det, at de æteriske og okkulte centre i hjernen, de bliver lukkede, så de ikke kan opnå kontakt, hjernemæssig kontakt med deres højere selv, og derfor ikke kan have mindste bevidsthed om, hvorledes deres status er i den åndelige verden. Se, der er forresten ikke mange af dem, eller der er måske ikke mange af dem, som sidder her i dette øjeblik og hører dette foredrag, som er klar over, at når de kommer hjem og går i seng og falder i søvn, og er fuldstændig inde i den drømløse søvn og vente, der er de i den åndelige verden, og der er de og kan de være lige så vågen og bevidst, som de er bliver, eller måske endda mere vågen og mere bevidst, og de kan lytte til instruktioner af de indviede mestre og adepter. Det kan de lytte til, optage i deres bevidsthed. Om morgenen så kan de vende tilbage til deres fysiske krop og blive et med den og vågne og ikke have spor af erindring om det i deres hjernebevidsthed. Eller der kan være en svær følelse eller erindring om, at de kommer et eller andet sted fra. De har oplevet noget om natten. Jeg har talt med mange mennesker, som har fortalt, og hvad er også ganske naturligt, at de kan tydeligt kan erindre, at de var et sted, mens de sov. De var om natten et sted og hørte foredrag, hørte instruktioner og talte og var i kontakt med åndelig visdom. Men så vender de tilbage til deres læge, så vågner de, og så står det hele kun for dem som en tåget drøm. Men så det gør ikke noget, kan jeg trøste dem med. For den instruktion og den visdom, vi modtager der i visdommens hal og i lærdommens hal i de åndelige verdener, den indgår i vores åndelige bevidsthed. Og ved I, hvorledes den dukker frem? Den dukker frem i løbet af dagen. Den dukker frem, måske ikke den samme dag. Der dukker den op som åndelig visdom, at de læser og studerer noget i en anden åndsvidenskabelig bog, som de ellers ikke før har forstået. Men så lige pludselig går der en lys op for dem, siger de. Der går et lys op for dem, at nu forstår de, hvad meningen var med det der. Så det der sker, det er i virkeligheden ikke andet, at den visdom og den viden, de har fået om natten, da de var ude af deres læge, den bryder frem til hjernebevidstheden og kaster lys over det her specielle spørgsmål. Derfor er det af stor betydning at studere og arbejde med åndsvidenskab, og derved skabes der en kontakt imellem dagsbevidstheden, den vågne hjernebevidsthed, og så denne åndelige bevidsthed, som vi har om natten. Det er realistiske kendsgerninger, at vi er vågne og bevidste om natten. Det er i virkeligheden på samme måde, det er et spørgsmål om vibrationer. De fleste af dem, der er til stede her, vil jo vide, eller have hørt, at vi har et åndeligt legeme, som vi fungerer i under søvnen. Og når man vågner, som det kaldes, så overføres bevidstheden. Ganske simpelt, bevidstheden overføres til den fysiske hjerne og til det her legeme her. Og så vågner vi i den her verden, og så er vores fysiske legeme, det er bærer af vores bevidsthed. Men som natten, der var vores eteriske legeme bærer af bevidstheden. Men ligesom når man hører en radio på en radio, for eksempel hører København tydeligt og klart, så kan man jo ikke samtidig normalt høre Paris eller London på radioen. Men drejer man over til Paris og London, så hører man det tydeligt og klart, og så forsvinder København. Forstår du, det er på den måde, at bevidstheden overføres fra dagbevidsthed og til natbevidsthed. Men ligesom der er en radio, der er også nær lige et punkt, hvor man kan høre bedst stationerne lige et øjeblik. Der kan man høre, hvis man flytter fra London til København, så kan man i øjeblik høre London samtidig med, at man hører København. Det svarer nemlig i virkeligheden til det stadium, det er lige imellem, hvor man er ved at falde i søvn, eller hvor man er ved at vågne. Og det er nærmest lige på det stadium, det er, at man drømmer. Men så er det, at fantasier fra hjernen, hjernefantasier, den spiller ind i det, man har oplevet, og så mister man bevidstheden om det, som man oplevede om natten, når man var uden for sit legeme. Og så det er det en af den okkulte træning af disciplinerne, det går nemlig ud på en af de ting, som nu her i de kommende århundreder og i den tid, som vi står overfor, den går ud på at få opøvet, optrænet, vågen, vedvarende bevidsthed, således at vi kan være bevidst om, når vi er ude af lægemet om natten i det der tomrum, det er, at vi bliver bevidst i, når vi foretager os i dette tomrum. For det er klart, at vi jo ikke er ophørt med at eksistere. Den kendskærne, vi vågner hver eneste morgen, er beviset på, at vi er til. At vi har været til i den tid, vi var borte, og som vi ikke ved noget om. Det store spørgsmål for alle. Det mægtige interessante spørgsmål, det er, hvor er jeg i det tomrum, og hvad foretager jeg mig? Og der er det således, at efterhånden som mennesket bliver åndeligt bevidst og går ind for, i den åndelige træning, der bliver det mere og mere klar over, hvad de oplever, hvad de foretager den i denne tilstand her, i den åndelige verden. Det er også det, hvor de såkaldte døde befinder dem. Det er jo i den verden, vi er i, når vi sover. Og så jo mere bevidste vi bliver efter at have betrådt denne vej, desto større arbejde kan vi komme ind for i de åndelige verdener. Der er mange, som har betrådt discipleskabets vej, som om natten, når de sover, og er det i den åndelige verden, så er de, hvad vi kalder, usynlige hjælpere. Det vil sige, at når man er ude af sit legeme, og det er i den åndelige verden, der kan man hjælpe mennesker, der er i nød, inspirere dem, beskytte dem, og det er nemlig et arbejde, der kræves for at betræde denne vej. Og det kan alle være med i, uden at de ved noget af det i deres vågne dagsbevidsthed. Nu for eksempel under disse store frygtelige krige, der har været krigen fra 1914 til 18, og ikke lige læst den her frygtelige krig her fra 1939 til 45, der var der hundredtusinder af disse usynlige hjælpere, mennesker hvis læger lå i dyb søvn rundt om i verden, som var i ude på slagmarkerne i disse frygtelige koncentrationslejre og dødslejre, som inspirerede, som hjælp og gav styrke til disse her mennesker. Og det er et af det arbejde, der udføres på denne discipleskabets vej. Og efterhånden som mennesket går videre, bliver mere og mere åndeligt bevidst, betræder forklarelsens bjerg, modtager den tredje indvielse, som foregår på det mentale plan, tankens plan, og som indebærer den fuldstændige beherskelse af tanker, følelser og handlinger, så bliver mennesket fra at være en disciple på prøve, bliver det en antaget disciple, som i den åndelige verden og efterhånden også i den fysiske hjerne opnår vedvarende bevidsthed, det vil sige opnår bevidsthed om, hvad det foretager sig, når det er ude af legemet, og samtidig indtræder i de fuldkomne og evige ånders samfund. Åndernes samfund, det er den telepatiske kontakt imellem sjælene. Så imellem disciplene, altså imellem de indviede adepter, mester, Jesus, Saint Germain, hvad det her alle sammen, mellem dem og deres disciple, er der en spontan og øjeblikkelig telepatisk forbindelse. En telepatisk forbindelse. Så nu vil jeg definere, hvad telepati virkelig er, i en langt højere betydning end i mennesker, den telepatiske åndelige forbindelse, der er imellem mestrene og disciplene på det fremskredne stadium. Så folk, de har den her idé, de har hørt noget om telepati. De tror, ja, det er noget med, at en mand, han sidder inde i den ene stue, og så kigger han på nogle kort, på nogle trekanter og nogle firkanter, og hvis han så kan få et menneske ind i den anden stue til og tænke på det samme, og vide, hvad han tænker på, så mener de, det er telepati, hvad det selvfølgelig også er. Men telepati er noget uendelig meget mere. Selve ordet, det er jo let at se, det er et græsk-latinsk ord, som har forbindelse med sympati og antipati. Telepati, det betyder simpelthen fjernføling, fjernforbindelse. Og imellem de indviede overalt i verden, er der en øjeblikkelig, spontan fjernforbindelse. Altså denne fjernforbindelse, denne telepati, det er ikke bare med nogle ord og tegn, men det er den direkte hvile og kontakt imellem sjæle og bevidstheder og deres fuldstændige bevidsthedsindhold. Til for eksempel en telepatisk kontakt fra en adept eller en mester, det kan komme til en disciple i et eneste nu. så oplever han mesterens bevidsthedsindhold. Han viser ham bestemt egen. Han ser den hele personer, og hvad de tænker og føler, og hvad deres problemer er. Det er telepati. Det er noget helt andet end en overføring af et tal og en firkant. Så det er åndernes samfund. Og så denne telepatiske kontakt, den indtræder vi på vejen, når vi nærmer os mestrene og de store indvide. Se, nu vil jeg så berøre lidt, hvilke forudsætninger i os for, at vi kan træde nærmere og nærmere ind og komme i en dybere og dybere kontakt med dette guddommelige centrum, og så nå frem til disse store indvielser. For disse her første indvielser, som jeg har berørt her på discipleskabets vej, det vi kalder første og anden indvielse, det er altså at sige, den første indvielse, det er jo fødselen. Det er det, der symbolisk i Bibelen kaldes fødselen i Bethlehem, hvor Kristus barnet, Kristus bevidstheden fødes i stallen. Det er jo i det jordiske legeme, jo i det jordiske menneske, der fødes den guddommelige bevidsthed og begynder så efterhånden at demonstrere sig i et mere og mere fuldkommen og rent liv. Og den anden indvielse, det åbne Jordan, det er vandet, det er følelseslivet. Så disse indvielser, dem kan et menneske godt have modtaget, uden at det ved det i sin hjernebevidsthed, hvis de forstår, hvad jeg mener. Så disse indvielser, de er resultatet af en lang træning, en lang åndelig udvikling igennem mange jordliv. Og så på et eller andet tidspunkt, enten i dette eller i tidligere liv, så får mennesket den guddommelige ånd, den guddommelige sjæl, det højere selv i mennesket, det bliver så bevidst, at det er igennem den astrale og åndelige verden, under den store Vesak-fest, som holdes der i Østen i maj, under fuldmånen i maj, at, hvor adepterne fra den store hvide loge er samlet, hvor det der kaldes verdens indre styre, altså de højeste væsener på denne klode, de højeste styrende væsener, Buddha og Kristus, de store indvide adepter og mester, de er samlet under denne Vesak-fuldmåne. Og hver år den indtræder, så sker indvielsesceremonien, at dem, der kan trænge frem dertil, som er så åndeligt vågne og bevidste, at de kan trænge frem dertil ved egen kraft, det må de huske. Der er ingen, der hjælper os, når vi betræder denne vej. Så vil vi aldrig blive mestre, hvis vi skulle passe ind i lyserødt vand, som det her, som Gerner Larsen engang sagde, og var jo rigtig nok. Altså, denne viden, denne visdom og denne kraft, skal vi tilegne os i vort liv, gennem vores livserfaringer, gennem den visdom, gennem den erkendelse, gennem vores studium, gennem vores livsførelse, at vi efterhånden afstår fra drab og fra alle disse ting her. Så bliver vi så åndeligt bevidste, at vi i den astrale, åndelige verden, i vores åndelige læme, kan trænge frem igennem disse mystiske krise, passere igennem disse prøvelser, gennem disse krise, og nå frem til det mystiske centrum og stå i mestrenes nærværelse, som det hedder. Og der er der for øvrigt et gammelt teosofisk ord, der lyder således, det rinder mig i hovedet i dette øjeblik, for det indebærer meget. Det her teosofiske ord, det lyder sådan: før stemmen har mistet sin evne til at kunne sove, kan den ikke tale i mestrenes nærværelse. Før stemmen har mistet sin evne til at kunne sove, kan den ikke tale i mestrenes nærværelse. Det er blot et enkelt ord. Så der ligger jo det i det, før stemmen har mistet sin evne til at kunne sove, kan den ikke tale i mesternes nærværelse. Så der ligger noget mere, for det er jo godt klar over, der ligger noget mere end en krampagtig menneskelig anstrengelse for at være god. Der ligger jo simpelthen dette, at man er afdød fra alt menneskeligt her al menneskelig lidenskab, al menneskelig fordømmelse. Det er, at det bliver en del af ens bevidsthed, det fuldkomne liv. Se, når disciplen altså har de mennesker, der betræder denne vej igennem mange jordliv efterhånden har udviklet, gennem lidelser har udviklet den her fuldkomne bevidstheden, at de er vågne bevidste i den åndelige verden, når de er ude af deres læme under søvnen, så kan de forsøge at trænge frem til Shambhala i fuldmånen natten, under Vesak-festen, hvor den store hvide loge er sammen, hvor den gyldne, femtakkede, flammende stjerne brænder, hvor de hvidklædte, indviede skarer står. Der kan vi forsøge at trænge frem, og kan vi trænge frem og stå i nærværelsen af den ene indviger, som med sin stav berører visse centre, okkulte centre i hjernen, i rygmarven, så vil man gennemgå denne indvielse og disse erfaringer og blive delagtige i visse hemmeligheder. Og derefter vender man tilbage til sit fysiske legeme. Og så kan det være, at den person i det liv kan have bevidsthed om det, men så kan han fødes igen til et nyt liv på jorden. Han har jo kun betrådt vejen, han er ikke blevet en adept om fuldkommen. Der kan han fødes, han kommer ind i uheldige omstændigheder, han begynder at drikke spiritus, kan blive ledt til at ryge tobak og drikke spiritus i sin ungdom måske, og vandvare, hvad han hurtigt fortryger. Men så kan det hele blive lukket, hvad han har været i tidligere livet. Det kan ikke trænge frem til hans hjernebevidsthed, så han er fuldt vågen og bevidst om de åndelige verdener. Men han er alligevel ved at den disciple, der har betrådt vejen, og i dette og mange andre liv, der vandrer han vejen, der arbejder han, der tjener han, der virker han for det store guddommelige liv i slægten, indtil han når frem til de større, de højere indvielser, den tredje indvielse, som er fuldt bevidst i hjernen. Se, det er altså nogle af de forudsætninger, der skal skabes til det, som er det afgørende for disciplen, det som er kendetegnet ham, det er dette, at han arbejder og lever og virker i verden, men han arbejder og lever og virker ikke for sig selv, men for menneskeheden. Altså det som kendetegner en disciple er, at han lever og virker og arbejder for en stor idé, for en idé, som er større end ham selv. Så nu er det afgørende ikke, om han er katolik, eller protestant, eller teosof, eller antroposof, eller slet ikke noget, eller kommunist. Alt dette, den ydre verdens organisationer, har intet med det at gøre. Det, som kendetegner disciplen, det er, at han er på sit felt, på det område, hvor han fødes, hvor han lever og hvor han er trådt ind i samfundslivet. Der lever han for en idé, som er større end ham selv, nemlig for menneskeheden. Og for dem, som er trådt frem og har betrådt denne vej, der er der andre forudsætninger, der skal være til stede. Der skal være denne forudsætning til stede, som udtrykkes og læses. Han skal kende den store plan og sin plads i den, i dette øjeblik, på det sted, hvor han er. Jeg gentager det. Han skal kende den store plan og sin plads i den, på dette sted og i dette øjeblik. Altså, hvad der forventes af ham. Der er ingen, der fortæller ham det, af mester eller andre. Se, når vi trænger frem her, så skal vi udvikle evnen til at forstå, hvad det er, der sker i verden. Hvad det er, der sker i verden, i de politiske begivenheder, de religiøse, åndelige, de store omvæltninger, opfindelser, krig og alt, hvad der er, der sker. Det skal vi tilegne os viden om. Og igennem denne viden, der bliver vi bevidst om den store plan, som mesterne kender, nemlig Guds vilje på denne klode, i dette øjeblik, i den tidsalder, vi lever i. Så der kan vi jo godt, og så samtidig, så skal man være klar over, hvad der forventes af en. Man skal vide, kende sin plads, det vil sige, i kraft af sine evner, sin indsigt, det man har lært, og den måde, man er blevet ført ind i livet i sin ungdom, er andet nu igennem undervisning, videnskab, eller teologi, eller socialt arbejde, eller tusind andre forskellige ting, der skal man kende. For mesternes arbejde og den store plan omfatter hele menneskeheden og alle menneskelige aspekter, det vil jeg sige, religion, politik, finans og videnskab, alt. Så den store plan, den kan vi jo godt, den kender vi jo, så den kan vi jo godt åbenbare. Det er Guds vilje i dette øjeblik på denne klode. Og det ved vi jo alle sammen mere eller mindre om, hvad det er. Så det er jo bare et stikord. Det er virkeliggørelsen af en fuldkommen verdensorden, en verdensregering, afskabelse af krig, sult, sygdom, fattigdom, nød og elendighed. Det er den store plan. Det er Guds vilje. Alt, hvad der virker i overensstemmelse med dette i politik, religion, filosofi og videnskab, det er den store plan, som du skal kende og finde din plads i. Det er, hvor du er som disciple. Det er altså en af de forudsætninger, der kræves. Vi skal kende den store plan og vores plads i den. Og det er jo der masser af mennesker, der gør på utallige områder i tilværelsen. Vi ser, hvordan videnskabsmænd de udfører stort og uselvisk arbejde på masser af felter. Vi ser, hvordan nogen de udfører lige så stort arbejde på sociale områder, undervisningsområder, politik, finans og så videre, for alle områder. For alle disse ting, de arbejder hen imod virkeliggørelsen af den store plan, den fuldkomne og guddommelige verdensorden her på kloden. For hele verdenshistorien, alt hvad der sker, det er centret om dette ene, det guddommelige liv i slægten, det store guddommelige selv, Kristus, mesterselvet i hver eneste sjæl. Ligesom de ved, at verdenshistorien, hele verdenshistorien og tidsregningen, den har som sit centrum og punkt Kristus. Det her over her, det er 1961 efter Kristus. Går vi på den anden side, så har vi før Kristus, 1960 og 1962. Kristi fødsel, det er det store midtpunkt i verdenshistorien og i tiden og i rummet. Og på samme måde er det store guddommelige selv, Kristus selvet i vort indre, centrum i alle verdens begivenhederne. Det er jo det, at det store flertal af mennesker ikke kan fatte, at det, der sker i verden, de frygtelige krige, og ulykker, katastrofer, og revolutioner, omvæltninger, fattigdom og sygdom og nød og elendighed, alt det, det er fødselsvæger. Det er Kristus selvet og Kristus bevidsthedens fødsel i menneskeslægten, alt det vi oplever. Og hele verdenshistorien drejer sig ikke om andet end dette. Det guddommelige livs, Kristuslivets fødsel i slægten. Og der er vi altså nået dertil, at denne store guddommelige bevidsthed, den nu nærmer sig jorden. Så vi er nemlig i den situation nu, i kraft af de vældige verdensbegivenheder, der er sket, at de indviede samfund, mesternes samfund, som vi kalder den store hvide loge eller hierarki, der altså repræsenterer den guddommelige visdom og kærlighed i åndelige verdener, den begynder nu at nærme sig menneskeslægten, og samtidig så stiger menneskeslægtens aspiration op imod den, og vi må mødes, ligesom det enkelte menneske i sit eget indre må opnå kontakten med Kristus selvet i sit eget indre, det guddommelige selv i sit eget indre. Således er vi nu og står nu i den her tidsalder over for dette, at den store hvide loge, de indviede samfund, som i årstusinder og i hundredtusinder af år har været usynligt til stede i den åndelige verden, Det begynder nu og nærmer sig denne verden her, som en følge af den oplysning, den lidelse og alt det, der sker i verden. Og det er en livsnødvendighed for menneskeslægten og civilisationen i de kommende århundreder at opnå kontakt med dette store guddommelige liv, Kristuslivet i menneskeslægten. Det er det, som vi står overfor, og det er derfor, at dette mægtige arbejde er i gang i verden. Derfor er de vældige verdensbegivenheder i gang. Se, i dette århundrede her, og måske i de kommende århundreder, men i særdeleshed i den tid, vi lever i, og i det her århundrede, der afgøres menneskehedens og civilisationens skæbne for tusinde år frem i tiden. Det er vi med til i dette øjeblik afgøre med vores stilling, med vores indstilling. Der går et kald op, et nødskald, en lidelse, en klage, en påkaldelse fra menneskeslægten og de frygtelige lidelser, den har været ude for, og samtidig den oplysning, den er inde i. Det er gået op imod kærligheds- og visdomsaspektet i kloven, altså mesterne, samfund, de indvige, som repræsenterer det. Og der er kommet svar, så læs, at den store hvide loge, de indvige, de nærmer sig nu mere og mere menneskeslægten. Så læs, at en skønne dag, der vil de bo og vandre midt i blandt os. Og det vil ske nu, her i de kommende årstusinder her, i de kommende 2000 år, den periode vi nu går ind i, der vil denne kontakt blive oprettet. Først som en åndelig kontakt, en telepatisk kontakt imellem de indviede mesterne og så deres discipler i verden, som de har udsendt i verden og som findes overalt i verden. Så der er sagt, at det, denne her, den fuldkommende verdensordens åbenbaring, altså det indvides verdensregering, som Martinus kaldte det, og som vil komme i løbet af de kommende årstusinder, det vil jo være dette fuldkommende samfund, befriet fra sygdom, fattigdom, nød og elendighed, hvor vi er i dette fuldkommende lægeme, opstandelseslægeme. Så det vil blive virkeliggjort i tre tempi. Efter de oplysninger, der er udgået fra den store hvide loge. For de forstår, at det, som jeg står her og taler om, der kan jo kun være to muligheder, det som jeg står og taler om her. At enten så er det noget fantasi, som jeg står og fabler om, er noget fantasi. Eller også så må der være realiteter bag ved det. Men det er ikke til mig at bevise dette. Det står til dem. Jeg kan ikke bevise det, som jeg står her, kun indirekte igennem verdensbegivenhederne. Men beviset, det må og skal de finde ind i dem selv. Men så denne viden, som jeg fører frem her, eller de oplysninger, eller hvad man kalder det, dem har jeg derigennem, at vi studerer de oplysninger, den kundskab, som er udgået fra mesterne, fra den store hvide loge, fra de indviede samfund. For der er måske mange mennesker, som ikke er klar over, der findes en vel af viden i verden i dag, om disse ting, jeg taler om her. For de store hovedsprog, engelsk, fransk og tysk. Den store hvide loge og disse adepter, de har deres disciple overalt i verden, som er i kontakt med dem, og som modtager oplysninger om, hvad det er, der sker i verden, hvad meningen er med det, der sker. Det er derfra, at disse oplysninger stammer, men det er ikke noget, der fremføres som kendsgerninger, at nogen skal tro på. De skal ikke tro på det, som jeg her fremfører, hvis ikke de i deres eget indre mærker, at der er realiteter bag ved det, for det er ikke mig, som belæger dem, eller som oplyser dem. Det kunne de måske tænke dem, men det er det ikke. Det er Kristus selvet i deres eget, i deres eget indre. Det er guddommelige lys, Kristus i deres indre. Det er dem, der oplyser dem. Jeg er kun den ydre anledning hvor vigtigt, at dette kommer frem. Denne vin kommer frem til deres hjernebevidsthed, så de begynder at reflektere over det, de hører. Men den virkelige mester og lærer er i deres eget indre, og det gælder hver eneste en. Og det er fra disse store indviede mester, at denne vin den er udgået i verden. Og hvad virkeliggørelsen af Guds vilje for jorden og den store plan gælder, det fuldkomne verdensorden, der vil det blive virkeliggjort i de kommende årstusinder i tre tempi. Hvor er det første? Det er faktisk igennem. Det var udsendelse af disciple i verden, her det. I slutningen af forrige århundrede, da de store åndsvidenskabelige idéer brød frem, og de store bevægelser blev stiftet. Der er ikke ret mange mennesker i vores tid, der er klar over det mørke, der hersker i midten af forrige århundrede. Det fuldkommende dogmatiske, kirkelige og materialistiske mørke, der herskede, da disse disciple de stod frem og blev håndet og forfulgte. Til disse hierarkiske store disciple, der brød isen, en Madame Blavatsky, en Annie Besant, en Rudolf Steiner, Mary Baker Eddy og mange andre, de gav en så mægtig impuls af lys, at de har forandret den almindelige indstilling, så læser jeg, at åndelig visdom, det er nu noget, som man kan tale om offentligt. I sådan en møde som det her for en 200-300 år siden, det ville jo en umulighed ved de. De var blevet forfulgt, og jeg var blevet brændt og forfulgt. Men i dag, der kan vi jo tale, og der skrives om disse ting offentligt. Det er resultatet af de første disciple, der blev udsendt i verden, og deres indsats på alle områder, også inden for videnskab og oplysning og undervisning osv. Det næste stadium, som vi nu står overfor, af virkeliggørelsen af den guddommelige plan og den fuldkommende verdensorden, det er dette, er hierarkiets fremskredne disciple, som er i telepatisk kontakt med hierarkiet og hver andre indbyrdes, begynder at overtage kontrollen af verdensøkonomien, verdenshøjfinansen, verdenspolitikken, verdensreligionerne, undervisning i alle lande, overalt og på alle steder, er der en indre kontakt, som eksisterer i den åndelige verden imellem de indviede og deres disciple i Rusland, i Amerika, i Kina, i Italien, i Danmark. Disse mennesker, de færdes iblandt menneskene, ukendte de har deres stillinger i regering, i politik, i højfinans, i kirken og overalt, i undervisning og alle vegne. Indbyrdes er de en åndelig kontakt, og i de kommende århundreder her, så vil denne indflydelse blive så stærk og så dominerende, at den langsomt vil svinge og løfte menneskeheden opad imod lyset i de kommende århundreder. Og så som det sidste, efterhånden som denne kontakt bliver større og større og stærkere og stærkere, der træder Kristus selv med sine 10.000 hellige, lysklædte skarer, de store indviede, de træder frem og bor og vandrer i en fuldkommen og frigjort slægt. Det er det, vi er på vej imod, og det er det, som vejen til mesterne indebærer. Og hver eneste en af os er med på denne vej, og jeg vil ønske dem held og lykke på vejen.